Interviul săptămânii. La microfon, Liana Ionescu. Doamnelor și domnilor, difuzăm astăzi cea de-a doua parte a interviului cu Teodor Stolojan, candidatul PNL la președinția României. Prima parte a interviului a fost difuzată în emisiunea Actualitatea Românească de luni 21 august.
Ați stabilit o anumită strategie electorală, ați semnat sau intenționat să semnați un pact de neagresiune cu domnul Muguri Sărescu în campania electorală, pentru că de felul în care decurge campania va depinde și colaborarea viitoare cu domnul Sărescu.
Da. Deci, încă o dată, noi nu avem motive de agresiune reciprocă și nu cred că acesta este sensul campaniei electorale. Eu am anunțat de la bun început că nu mă interesează toate aceste probleme pe care le ridică presa încercând să ridice false probleme între mine și Sărescu sau între mine și alți candidați. Tema mea în campania electorală este una singură. Care e situația actuală, care sunt problemele României și ce anume trebuie făcut ca să corectăm această situație care, din păcate, evoluează prost.
Domnule Stolojan, care este relația dumneavoastră cu inițiativa social-liberală despre care analiștii și observatorii susțin că este nu numai un grup de influență politic, ci și un grup de influență financiară?
Influență financiară nu cred că, nu văd cum poate fi un grup de influență financiară. Inițiativa social-liberală, care sigur a avut în față câțiva lideri și are în față câțiva lideri, printre care domnul Secăreș, domnul Codiță și alții, ea a avut un rol foarte mare în a mă determina pe mine să intru în viața politică. Această, vedeți, din cauza că printre liderii acestei inițiative se află domnul Secăreș, sigur că a fost criticată în presă că este o creație a unor oameni care au fost pe la nu știu ce academii înainte, Ștefan Gheorghiu și altele. Dar se uită foarte ușor că, de fapt, în teritoriu, la nivelul județelor, sunt foarte mulți oameni care au un statut profesional bine definit în viața județelor, sunt oameni de calitate, eu i-am întâlnit de 2 sau de 3 ori. Și de la bun început, eu le-am spus următorul lucru, că nu doresc ca să transformăm această inițiativă într-un partid politic, nu asta e calea de însănătoșire a clasei politice din România. Inițiativa și-a propus câteva obiective. Unul din obiective era să mă aducă pe mine în viața politică, ceea ce a și reușit. Sigur că unii dintre dânsii poate că ar fi fost mai mulțumiți dacă se realiza acea uniune între APR și PNL. Aș fi dorit și eu, nu s-a putut. Acum, inițiativa social-liberală dorește să se înregistreze ca o organizație civică și își urmează drumul.
Să ne întoarcem puțin la campania electorală. Care sunt armele cu care poate fi învinsă stânga?
Ei, în primul rând, prin programul de acțiune. Deci noi continuăm ce continuăm. O dezvoltare economică în România bazată pe competiție, pe proprietate privată. Dacă vă uitați în general la stânga, acolo se vorbește foarte mult de sprijinul statului, de intervenția statului, ori noi nu credem că aceasta este calea prin care România poate să se dezvolte economic.
Chiar dumneavoastră ați fost perceput ca un economist cu idei de stânga. Asta înseamnă că vedeați un rol important al statului în economie. Cum se explică această evoluție, această transformare a dumneavoastră către un liberal autentic?
Vedeți, cei care mă caracterizează de stânga n-au reușit niciodată să se aplece cu atenție la ceea ce eu spun, la ceea ce eu fac sau la ceea ce am scris recent în declarația aceea politică. Să știți că am scris declarația aceea politică destul de detaliată, tocmai pentru a se vedea clar convingerile mele. O societate economică dezvoltată nu poate avea loc în lipsa unui stat de drept cu autoritate capabil să aplice legile. Este exact ce lipsește în România, iar cetățenii doresc acest lucru, doresc ca statul să aplice legile în România, acelea care sunt. Numărul 2. Statul trebuie să se retragă din producția de bunuri și servicii, pentru că sectorul privat o poate face oriunde mai bine, acolo unde există și competiție. Dar statul trebuie să rămână totodată să supravegheze anumite piețe, cum este piața financiară. Eu nu vreau să repet din nou, dar colapsul FNI-ului, acel fond imens mutual în România, a fost posibil și pentru faptul că statul nu și-a făcut datoria de supraveghere a acelei piețe. De asemenea, statul trebuie să furnizeze acele bunuri fundamentale, care se cheamă apărare, securitate individuală, națională, precum și accesul la educație, la sistemele de asigurări sociale. Nu mai vorbesc că statul are un rol și în economie, un rol însă catalizator. Deci există un rol important pentru stat într-o economie de piață modernă.
Cum credeți că va fi colaborarea dumneavoastră în calitate de președinte cu un guvern de stânga?
România nu va avea încotro, va trebui să găsească această colaborare și eu cred că pot să am această colaborare, pentru că am dovedit în 92, am condus primul guvern după decembrie 89, care a avut mai multe partide politice reprezentate în guvern, și în acel an dificil eu am putut coopera foarte bine cu forțele politice din România și cu sindicatele și cu alte elemente ale societății civice.
Ce părere aveți dumneavoastră despre clasa politică? Am în vedere faptul că actualul președinte Emil Constantinescu s-a pronunțat în mai multe rânduri ca fiind dezamăgit de clasa politică din România. Dumneavoastră ați decis acum să intrați în politică și deci să faceți parte din această clasă politică. Așadar, care e opinia dumneavoastră?
Da. Eu mă deosebesc fundamental de domnul Constantinescu în modul de abordare a unor probleme, vizând chiar clasa politică, și anume, eu cred în forța sistemelor. Deci eu cred, de exemplu, că dacă vom părăsi alegerea senatorilor și a deputaților pe liste de partid, așa cum este în prezent, vom face un pas uriaș pentru a crește răspunderea senatorilor și a deputaților față de cei care i-au ales și nu față de conducerile partidelor care îi pun sau nu pe listă. Deci, vedeți, pe mine nu mă interesează că cu tare senator sau cu tare deputat nu-și face în prezent datoria față de cetățeni. De ce? Pentru că știu că astăzi sistemul încurajează în această direcție. Deci trebuie schimba sistemul și după aceea încep și te raportezi la unca sau altul care nu-și face datoria. Degeaba încerci să-i pedepsești așa pe senator și pe deputați că nu sunt prezenți în Parlament, că nu se remarcă prin viața parlamentară, că nu-i cunosc cetățenii. Îi pedepsești de pomană. Sistemul îl împinge spre acest comportament. Despre deosebire de domnul Constantinescu, care e revoltat de faptul că clasa, că politică, nu știu ce, eu spun următorul lucru. Trebuie să schimbăm sistemul, sistemul să-i ceară un nou mod de comportament, iar după aceea, în cadrul acestui sistem, ne ocupăm de cazurile individuale.
Veți acționa asupra sistemului când veți deveni președinte?
Sigur că da. Adică e foarte important să știți, să faci public acest lucru, să atragi atenția oamenilor că ceva nu e în regulă, ceea ce eu am făcut deja. Eu am spus foarte clar, măi fraților, de ce dacă vă repeziți cu atâta îndârjire asupra întreprinderilor neeficiente, foarte bine, dar de ce nu vedeți și că structura politică din România e foarte neeficientă? Uitați-vă dumneavoastră, ce altă țară are o asemenea structură politică ca în România? Sunt 2-4 partide politice, dar la noi de fapt e un partid puternic care e PDSR-ul și în rest tot se bat pentru 7-8 puncte procentuale. Și ceea ce m-a îngrijorat foarte mult și de aceea am simțit nevoia să fac public este că tendința la noi a partidelor mici, multe finanțate netransparent, asta e, vedeți dumneavoastră, ce înseamnă partide mici finanțate netransparent, ele apără interese oculte și tendința care era și care este în prezent, nu ca aceste partide să se clarifice doctrinar, să meargă pe o idee de absorții, fuziuni, nu. Ele caută să facă coaliții, să se agațe cumva de o umbrelă pentru a ajunge în Parlament. Nu mi se pare o cale normală.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule Stolojan.
Ați ascultat un interviu cu Teodor Stolojan, candidatul PNL la președinția României. Liana Ionescu vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că ascultați Radio Europa Liberă.